ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს. როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით, პრაღაში ჩემთანერთად არის კობა ლიგლიკაძე, ახალი ამბები მან მომამზადა დღეს მას ეთმობა ეთერი.
საღამოშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ახალი ამბის შესახებ. იური ლუშკოვმა მერის თანამდებობა დატოვა. ავღანეთში პროვინციის ვიცე-გუბერნატორი მოკლეს. ისრაელმა სამი პალესტინელი მეამბოხე გაანადგურა. მოლდავეთში პარლამენტი დაითხოვეს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სამშაბათს ხელი მოაწერა განკარგულებას მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეჩერების თაობაზე. როგორც კრემლის პრესსამსახურის ნობაშია, ნათქვამი ლუშკოვი თანამდებობიდან გადააყენეს რუსეთის პრეზიდენტის დობის დაკარგვის გამო. მერის მოვალეობის შესრულება დროებით ლუშკოვის პირველ მოადგილეს ვლადიმირ რესინს დაეკისრა. მართველი პარტიის ედინაე რუსიას ერთ-ერთმა ლიდერმა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა განაცხადა, რომ პარტია უკვე ამზადებს წინადადებას მოსკოვის ახალი მერის თანამდებობაზე. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იური ლუშკოვმა დატოვა მართველი პარტიის პოლიტიკური საბჭო. იური ლუშკოვი ქალაქ მოსკოვის თავის პოსტზე 18 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა. დმიტრი მედვედევმა უახლოეს ხანებში განაცხადა, რომ არ გეგმავს იური ლუშკოვთან შეხვედრას. მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხაი კიმპუმ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას პარლამენტის დათხოვის თაობას. ვადამდელი არჩევნები რესპუბლიკაში 28 ნოემბერს ჩატარდება. მოლდავეთის პარლამენტმა, რომელიც გასულ წელს აირჩიეს, ორჯერ ჩატარებული კენჭისყრით ვერ შეძლო სახელმწიფოს მეთაურის არჩევა. მანამდე უშედეგოდ დასრულდა 5 სექტემბრის რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, რომელიც პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის დაკანონებას ითვალისწინებდა, თუმცა რეფერენდუმი ჩაიშალა მომხრეთა დაბალი მონაწილეობის გამო. შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიჩელი კვლავ დაბრუნდა რეგიონში მას შემდეგ, რაც ამოიწურა ისრაელის მორატორიუმი ებრაული დასახლეების მშენებლობაზე მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე. ისრაელმა განაცხადა, რომ არაპირებს მორატორიუმის შემდგომ გაგრძელებას. შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა და გაერომ გამოთქვეს იმედგაცრუება ისრაელის გადაწყვეტილების გამო. პალესტინის ავტონომიის თავმჯდომარემ მაჰმუდ აბასმა კი განაცხადა, რომ ავტონომიის შემდგომი ნაბიჯების თაობაზე გადაწყვეტილებას მას შემდეგ მიიღებს, რაც საკითხს 4 ოქტომბერს არაბული ლიგის სახელმწიფოთა შეხვედრაზე განიხილავს. და ისევ ისრაელი ოფიციალური ინფორმაციით ისლამისტური ჯიჰადის დაჯგუფების სამი მეამბოხე დაიღუპა დღეს ხაზის სექტორზე ისრაელის მიერ განხორციელებული იერიში. შედეგად ისრაელის სამხედრო უწყების განცხადებით მათ მიზანში ამოიღეს მეამბოხეთა ჯგუფი მაშინ, როდესაც ისრაელის ტერიტორიაზე სარაკეტო დარტყმას გეგმავდნენ. ისრაელი ხშირად ახორციელებს იერიშებს მეამბოხეებზე ხაზის სექტორში, რომელსაც ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასი აკონტროლებს. დღესვე ისრაელის სამხედრო საზღვაო ძალებმა დააკავეს მემარცხენე აქტივისტების კუთვნილი გემი ირინა, რომელსაც ბლოკადაში მყოფი ხაზის სექტორის მოსახლეობისათვის ჰუმანიტარული ტვირთი მიჰქონდა. კატამარამი პორტ ატშლოშია გადაყვანილი და ხდება მისი შემოწმება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძოთ გამოშვებას. ფხენიაში მშრომელთა პარტიის კონფერენცია მიმდინარეობს. მასზე პარტიის გენერალური მდივნის პოსტზე კვლავ აირჩიეს კიმ ჩენ ირი. ამის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის ცენტრალური საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან. მოელიან, რომ ფხენიანში მიმდინარე კონფერენციაზე, რომელიც 54 წლის განმავლობაში პირველად ტარდება, მნიშვნელოვანი საკადრო გადაწყვეტილებები გამოცხადდება. დამკვირვებელთა ვარაუდით საუბარი შესაძლოა იყოს ქვეყნის მომავალ ხელმძღვანელზე. აღნიშნული თანამდებობა შესაძლოა კიმ ჩენ უნმა დაიკავოს მოქმედი პრეზიდენტის უმცროსმა ვაჟიშვილმა, რომელსაც მამამისმა გუშინ გენერლის წოდება მიანიჭა. გენერლის წოდება სულ 6 ადამიანს მიანიჭა, რომელთა შორის კიმ ჩენ ირის დაცა. ჩრდილოეთი კორეის არმია ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანია მსოფლიოში. დაცნობები საქართველოდან, ორი დოცნობა. თბილისის საკრებულოში შეიქმნა ახალი ოპოზიციური ფრაქცია სახელწოდებით დედაქალაქი. მასში გაერთიანდნენ პარტიის საქართველოს ხსის წევრი ნათელა მაჭავარიანი, კონსერვატორი კახა კუკავა და ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი, რომელიც ფრაქციის თავმჯდომარეა. მათი განცხადებით, ფრაქციის პრიორიტეტებია ჯანდაცვა, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ბიუჯეტის ფორმირებისა და ათვისების გამჭვირვალობა და დევნილების და გარემოვაჭრების უფლებათა დაცვა. ახალი ფრაქცია საკრებულოს საქართველოს დანარჩენ ოპოზიციასა და უფრაქციო დეპუტატებთან თანამშრომლობას აპირებს. მოსკოვის მერის პოსტიდან იური ლუშკოვის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლება საქართველოსათვის ფაქტიკულად არაფერს ცვლის, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ. გამოთქვა ვარაუდი, რომ რუსეთში ორი ოლიგარქიული კლანის ბრძოლა მიმდინარეობს და ამ ქვეყანაში 2012 წელს დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პროცესები კიდევ უფრო დაიძაბება.
კობალიკლიკაზე იყო ახალი ამბები ციფრის მსმენელობა მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე შეგახსენებ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, საქართველოში 18:00 და 18:00 წუთის სრულდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სანამ მოისმენდეთ ჩვენ სპირველ სიუჟეტს საღამოს პროგრამაში, დღევანდელი თემები შინაარსი მინდა გაგაცნოთ გადაცემის. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ინფორმაციის თავისუფლების საერთაშორისო დღეს. შემდეგ იმაზე ვისაუბრებ, თუ როგორ ცდილობენ საქართველოში დაუპირისპირდნენ წამების ფაქტებს.
პირველად საქართველოს ისტორიაში საერთაშორისო ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას ექსპერტიზაში საქართველოში. ანუ პრაქტიკულად ხორციელდება უკვე ეს ექსპერტიზაში მონაწილეობის საერთაშორისო ექსპერტები და აქ იქნება უფრო პროფესიული კამპანიები, შეხვედრები.
დღესვე ვილაპარაკებთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. ოპოზიცია დედაქალაქის საკრებულოში ფრაქციებს იშლება.
ჩვენ ვაპირებთ აქტიურ მუშაობას ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირებების შესასრულებლად ამომრჩევლების ინტერესების დასაცავად თბილისის საკრებულოში.
როგორც ყოველთვის სამშაბათობით რეგიონულ მაცმეს მოისმენთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები. იმაზე იგი ამბობენ, თუ რა ვითარებაა იქ სასკოლო სახელმძღვანელობის მხრივ. მოვიხილავთ პრესას, საერთაშორისო თემებზეც ვისაუბრებთ, მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის გადაყენების გარშემო, ასევე იმაზე, თუ როგორ ცდილობს რუსეთი თავისი გავლენა გააფართოს არამარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ ყოფილ სოციალისტურ ბანაკში. ჩეხოსლოვაკიას, ყოფილ ჩეხოსლოვაკიას, დღევანდელ ჩეხეთის რესპუბლიკას ეძღვნება ყოველკვირეული ახალი ევროპა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს საერთაშორისო დღეა ადამიანის უფლებისა იცოდეს. ეს დღე მსოფლიოში უკვე 8 წელი აღინიშნება და მისი მიზანია ზოგადად მსოფლიოში მთავრობებს და მოქალაქეებს შეახსენოს, რომ ადამიანის ფუნდამენტური უფლება საჯარო ინფორმაციას ფლობდეს. დავით ჩაგანავა მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
თუ ხარ მასწავლებელი,
მოაწყვე დისკუსია კლასში ადამიანის უფლებაზე, იცოდეს და იმაზე, თუ რატომ არის ღიაობა მართლმობაში მნიშვნელოვანი.
თუ ხარ ბიბლიოთეკარი,
შენ უკვე გესმის ინფორმაციის ფასი, ამიტომ დაწერე ბლოგი, სადაც ხებსაც გააგებინებ ამას.
თუ ხარ ინდივიდი,
მოითხოვე ინფორმაცია, მიწერე წერილი ადგილობრივ გაზეთს, ან მაგალითად მოთხოვე მერიას, რომ მოსახლეობას გააცნოს მათი უფლების შესახებ ჰქონდეთ ინფორმაცია. მოითხოვე, რომ ეს ინფორმაცია საკუთარ ვებგვერდზე განათავსონ.
ეს ციტატები ინფორმაციის თავისუფლების მსოფლიო ქსელის რეკომენდაციებია. 2002 წელს 28 სექტემბერს სოფიაში ბულგარეთში გადაწყვიტეს, რომ ყოველ წელს ამ დღეს დარქმეოდა Right to Know Day, რაც ნიშნავს დღე უფლებისა იცოდე. რატომ თარგმნე? ეს არაა ინფორმაციის თავისუფლების დღე, როგორც ამას თარგმნია ხშირად საქართველოში. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ინფორმაციის თავისუფლება შესაძლოა იყოს ნება, თუმცა აქ საუბარი ამაზე არაა. საუბარია უფლებაზე იცოდე. სათაური თავად მიანიშნებს ამ ყველაფრის ფუნდამენტზე, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების მსოფლიო ქსელი განმარტავს.
ეს უფლება არაა წყალობა, რომელსაც მთავრობები იღებენ, არამედ ადამიანის ფუნდამენტალური უფლება იცოდეს და ამიტომაც მისი დაცვა უნდა მოხდეს თუნდაც ყველაზე რეპრესიულ რეჟიმებში.
რა ხდება საქართველოში? მიუყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ. ყველაზე ადვილი დასაკვირვებლად ალბათ ტექნოლოგიის განვითარებით გაჩენილი სამთავრობო და სხვა საჯარო ვებგვერდებია, რომელთა მთავარი ფუნქცია პირველ რიგში ინფორმაციის გაცვლა უნდა იყოს სამთავრობო სტრუქტურებსა და მოქალაქეებს შორის. სხვა რა ფუნქცია აქვს ვებგვერდს? გეგმებს და მიზნებს ვრცლად თუ მოკლედ ხელისუფლების კონტროლისაგან თავის დაღწევის სურვილის ან უნარის არ მქონე მედიაც კარგად გვაცნობს ხოლმე. ხო, გადაუხვიეთ. ვამბობდით, რომ სამთავრობო ვებგვერდები მოქალაქეებს ინფორმაციის ნავიგაციაში უნდა ეხმარებოდეს. როგორც ვამბობდით, ადამიანის საერთაშორისოდ აღიარებული ფუნდამენტური უფლება იცოდეს. როგორ და რა რესურსებით განიკარგება ქვეყანა? რა რაში იხარჯება და რატომ? რატომ არის ესა თუ ის კურსი აღებული და როგორ ხდება ქვეყნის წარდგენა მსოფლიოში? ვინ ინიშნება და რა კრიტერიუმებით? მოგლედ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც საჯარო კრიტერიუმით სარგებლობს. მოგლედ არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, რომელსაც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ქვია საქართველოში. ამ ორგანიზაციამ მარტივი ტესტი ჩაატარა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს Levan Avalishvili ვსაუბრეთ.
ჩვენ ჩაუტარეთ ეს მოკლე კვლევა ჩვენმა სტაჟერმა, სადღაც 42 სტაჟერო დაწესებულებაში დააგზავნა ჩვეულებრივი კითხვა. Ну, შესაბამისად სხვადასხვა სამინისტროს და სხვადასხვა სტაჟერო უწყებას ეგზამენებს და მის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეკითხვა ელექტრონულ სახით. ამ 42 სტაჟერო დაწესებულებიდან პასუხი ჩვენმა სტაჟერმა ამ კითხვაზე მიიღო მხოლოდ 4 უწყებისგან.
ორგანიზაციამ ასევე მეთოდოლოგია შეიმუშავა. სამთავრობო და ზოგადად საჯარო სტრუქტურების ვებგვერდებს აკვირდებოდა. საერთო ჯამში 60-მდე ვებგვერდს და მათ რეიტინგებს ადგენდა კრიტერიუმების მიხედვით, როგორიცაა საჯარო ინფორმაციის გაცემა, ფინანსური მაჩვენებლები, საქმიანობა, ბიუჯეტი, სახელმწიფო პროგრამები, მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი.
რაც შეეხება საჯარო ინფორმაციის გაცემას, ამ კუთხით რომ მივუდგეთ, თითქმის არც ერთ საერთზე არაფერი არ არის ამასთან დაკავშირებით ასახული. აი სრულად არაფერი არ არის ასახული. მოკლედ რომ გითხრათ, როცა ადამიანს აინტერესებს მაგალითად თუ როგორ მოიპოვოს საჯარო ინფორმაცია ამ სტრუქტურიდან, ვებგვერდზე არანაირი ახსნა განმარტება, არანაირი ბლანკი ზოგადი, როგორ შეასუსტოს ეს ინფორმაცია, როგორ მოითხოვოს, რა უფლებები აქვს, რისი მოთხოვნა შეუძლია და რისი მოთხოვნა არ შეუძლია.
ზოგადად საჯაროობის დონე 2009 წელსაც დათვალეს. წელს ჯერჯერობით დათვალეს 5 სამინისტროს მონაცემებით, მათ შორის შინაგან საქმეთა, გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის, საგარეო განათლების სამინისტროები. გამჭვირვალეობის ხარისხი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 30%-ს არ ცდება. ეს რაც შეეხება ინტერნეტ სივრცეს, რეალურ ცხოვრებაში თუ შეიძლება ესე დაერქვა, საქმე განსხვავებულია. მეთოდოლოგიაც. ახალგაზრდა იურისტები 3 წლის განმავლობაში თვითონ ითხოვდნენ ინფორმაციას, აკვირდებოდნენ კანონებს, მათი აღსრულების ხარისხს და დაადგინეს, რომ ბევრია საიდუმლო. ანუ ბევრმა ინფორმაციამ, რომელიც მანამდე ოფიციალურად საჯარო იყო, ასევე ოფიციალურად თავი შეაფარა კრიტერიუმს, როგორიცაა საიდუმლო. თამარ კორძაია.
2003 წლის შემდეგ უშუალოდ ინფორმაციის თავისუფლების მუხლებში არ შესულოს კრიტერიუმი, მაგრამ სამაზური შეიძლება სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონში ნუსხაში პრეზიდენტი რომელსაც ამტკიცებს სახელმწიფო საიდუმლოების და საგრძნობლად შემცირდა ინფორმაციათა ნუსხა, რომელიც არის ღია და საჯარო სახელმწიფო საიდუმლოებასთან მიმართებაში.
საიდუმლო ინფორმაციის კატეგორიაში ხვდება, თუმცა არა ოფიციალურად, მაგრამ მაინც ინფორმაცია, როგორიცაა მაგალითად ჩინოვნიკთა მივლინებები და პრემიები, რომელიც წესით არც კანონი და არც სხვა კრიტერიუმით საიდუმლო ინფორმაციის განმარტებას ვერ აკმაყოფილებენ. თუმცა
უკანასკნელი ტენდენცია კიდევ იმით გამოირჩევა, რომ საერთოდ არ იძლევენ პრემიების შესახებ ინფორმაციას და აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად, როგორც თვითონ ის უცხო ის თანამდებობის პირების და თანამშრომლების პრემიას ითხოვთ, ისე სასამართლოს თვლის, რომ პრემიების შესახებ დიფერენცირებული ინფორმაცია არ არის საჯარო და ღია.
ალბათ ამიტომაც კანონიერად და შეიძლება ითქვას სამართლიანადაც გაბრაზებულმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს თბილისში რამდენიმე ადგილას მოქალაქეებს პატარა ფლაიერები დაურიგა. ნახატზე გამოსახულია საჯარო მოხელე და რამდენიმე მოქალაქე. მოქალაქენი კითხულობენ: რამდენი გაქვს პრემია და რამდენს გიხდითო? ალბათ იგულისხმება, რომ იდეაში ჩინოვნიკის სახალისება მოქალაქე და ჯიბიდან ხდება. ხო, და ჩინოვნიკის ნახატის თავზე კი გამოსახულია წარწერა:
თქვენი საქმე არაა.
ჩინოვნიკის თავზე იქვე მიხატულია მზე და პალმები და წითელი ავტომობილი. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაბასმოსმენელებო, დავით ჩაგანავას სიუჟეტს მინდა დავსინო ერთი რამ. დათო იუწება, რომ დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით სამთავრობო რესურსების ვებგვერდის პრეზენტაციაც მოხდა, რომლის ფუნქციაც და მიზანიც მოქალაქეთათვის ინფორმაციის ნავიგაციის პროცესის გამარტივებაა. ეს ისაა, რაც ოფიციალურად ითქვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლება აღკვეთილი პირების წამების ფაქტებს მაღალ კვალიფიციური სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, მაღალი სტანდარტების მტკიცებულებების შექმნა და მათი ეფექტიანად გამოყენება უნდა დაუპირისპირდეს. ასეთია მიზანი პროექტისა, რომელსაც საქართველოში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საერთაშორისო საბჭო ახორციელებს. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ ამ პროექტში ქართულ მხარეს წარმოადგენს წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ემპათია. პროექტის პრეზენტაცია 28 სექტემბერს კორთიარდ მერიოტში გამართა და მას ლელა კუნჭულია ესწრებოდა. მოისმინეთ ახლა მისი სიუჟეტი.
წამება საერთაშორისო კატეგორიის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დანაშაულად მიიჩნევა და გაეროს წამების აკრძალვის 1994 წლის კონვენციის მიხედვით წამება ითვლება ქმედებად, რომელიც ჩადენილია სახელმწიფო მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ და რომლის შედეგადაც ადამიანი ძლიერ ფიზიკურ ან ფსიქიკურ ტკივილს განიცდის. თუმცა საქართველოში მოქმედი სტანდარტები ჯერ ისევ შორს დგას გაეროს მოთხოვნებისგან და სწორედ ეს გამოწვევები ჩამოთვალა ევროკავშირის წარმომადგენელმა მიხალ ნეკვასილმა 28 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამ გამოწვევების არსებობას საერთაშორისო კვლევებიც ადასტურებს, მათ შორის ევროპის წამების აკრძალვის კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში.
მათ შორის არის წამების დეფინიციის სამართლებრივი ნაკლოვანებები. ის უნდა განიხილავდეს არამხოლოდ ფიზიკურ, არამედ ფსიქიკურ ტკივილსაც. აღსანიშნავია მკაცრის სასჯელის პოლიტიკა, ციხეების გადატვირთულობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა ციხეებში და ასევე პრობლემები ისეთ დახურულ დაწესებულებებში, როგორიც ფსიქიატრიული დაწესებულებებია. ასევე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ არაადამიანური მოპყრობის ბრალდებები საფუძვლიანად იქნას გამოძიებული.
ევროკავშირის სტანდარტები წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას ნულოვან ტოლერანტობას უცხადებს, ხოლო პროექტი სახელწოდებით სასამართლო სამედიცინო მტკიცებულებათა გამოყენება წამებასთან საბრძოლოდ სრულად ეხმიანება ევროკავშირის სტანდარტებს. პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციის ემპათიის პრეზიდენტი მარიამ ჯიშკარიანი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად განხორციელებული პროცესი ხელს შეუწყობს წამების პრევენციასა და დაუსჯელობასთან ბრძოლას.
ცენტრ ემპათიას აქვს სხვა პროექტიც, რომლის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს უკვე შექმნილი საექსპერტო დეპარტამენტი და ამ სასამართლო საექსპერტო დეპარტამენტის გაძლიერება მოხდება პროექტის ფარგლებში. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, პირველად საქართველოს ისტორიაში საერთაშორისო ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას ექსპერტიზაში საქართველოში. ანუ პრაქტიკულად ხორციელდება უკვე ეს ექსპერტიზაში მონაწილეობა საერთაშორისო ექსპერტები. აქ იქნება უფრო პროფესიული კამპანიები, შეხვედრები, რათა ესე იგი საქართველოში სტანდარტები ეფექტური გამოძიების და დოკუმენტირების ექსპერტიზის ეფექტური და სწრაფი მიუკერძვებელი გამოძიების წამების შემთხვევების და ადამიანის მოყრობის შემთხვევების სტანდარტები გაუმჯობესდეს.
ემპათიის საექსპერტო მომსახურებით არაერთხელ უსარგებლია სახალხო დამცველის აპარატს. გიორგი ტუღუში თვლის, რომ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის გამოსავლენად გადამწყვეტ როლს სწორედ სათანადო ექსპერტიზა და მაღალკვალიფიციური მტკიცებულებების შექმნა წარმოადგენს. მით უმეტეს იმ არც თუ სახარბიელო ვითარებაში, რომელიც დღეს სახეზია საქართველოში.
არის არაერთი საქმე, რომელიც გადაეგზავნა საგამოძიებო ორგანოებს, თუმცა შედეგი არ დამდგარა. და ძალიან ხშირად სახალხო დამცველს აქვს საფუძველი ივარაუდოს, რომ გამოძიება არის გაჭიანურებული, არაეფექტური. ამის საშუალებას მაძლევს მე თუნდაც ის ფაქტი, რომ შედეგი არ არის დამდგარი და არც ერთი პირი არ არის დასჯილი, თუნდაც არაადამიანური ღირსების შემლახავი მოპყრობის გამო, როდესაც სახალხო დამცველის აპარატს მონიტორინგის შედეგად არაერთხელ მიუმართია საგამოძიებო ორგანოებისთვის სხვადასხვა ფაქტებთან დაკავშირებით. ეს განსაკუთრებით ბოლო დროს შეეხება საჯელ ახსულების დაწესებულებებს.
სახალხო დამცველი თვლის, რომ წამება საქართველოში აღარ წარმოადგენს სისტემურ პრობლემას, მაგრამ სერიოზული პრობლემები მაინც რჩება და არის ფაქტები, რომლებსაც სჭირდება დროული, თანმიმდევრული და მიუკერძოებელი გამოძიება. ამიტომ გიორგი ტუღუს საკმაოდ დიდ იმედებს აძლევს საერთაშორისო ექსპერტების დახმარება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისის საკრებულოში შეიქმნა ახალი ოპოზიციური ფრაქცია დედაქალაქი, რომლის თავმჯდომარე კობა დავითაშვილი, ხოლო წევრები კახა კუკავა და ნათალა მაჭავარი არიან. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა მიზნით შეიქმნა ახალი ფრაქცია და როგორ შეხვდნენ სიახლეს თბილისის საკრებულოში. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
თბილისის საკრებულო მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული 25-25 წევრისგან შედგება. საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად ფრაქციის შექმნის უფლება აქვს არანაკლებ 3 წევრს, რომელთა უფლებამოსილება საკრებულოს მიერაა ცნობილი. 28 სექტემბრამდე დედაქალაქის საკრებულო 3 ფრაქციისგან შედგებოდა. ესენია 38 წევრიანი ნაციონალური მოძრაობა და 33 წევრიანი ოპოზიციური ფრაქციები: ჩვენი თბილისი და ქრისტიან-დემოკრატები. 28 სექტემბერს კობა დავითაშვილმა საზოგადოებას მორიგი ოპოზიციური ფრაქციის შექმნის შესახებ აუწყა.
თბილისის საკრებულოში შეიქმნა ახალი ფრაქცია, ფრაქცია დედაქალაქი, რომლის წევრები გახლავან ქალბატონი ნათელა მაჭავარიანი, ბატონი კახა კუკავა და თქვენი მონამორჩილი კობა დავითაშვილი. ფრაქციის თავმჯდომარე დარჩეული ვარ მე, კობა დავითაშვილი. ჩვენ ვაპირებთ აქტიურ მუშაობას ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირებების შესასრულებლად, ამომრჩევლების ინტერესების დასაცავად თბილისის საკრებულოში.
კობა დავითაშვილის თქმით, ფრაქცია მისმა წევრებმა სხვებისგან განსხვავებული პოლიტიკური კურსის გატარების მიზნით შექმნეს. კახა კუკავას თქმით, ფრაქციის წევრებს უკვე მომზადებული აქვთ რამდენიმე ინიციატივა, რომლებიც დევნილებისა და გარევაჭრობის რეგულაციის საკითხებს შეეხება.
ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვისარგებლეთ დღეიდან ფრაქციის უფლებამოსილებებით. ფრაქციას აქვს ინიციატივის უფლება, გარდა ამისა ფრაქციას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც არ აქვს საკრებულოს წევრთა ჯგუფს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ფრაქციის ხდომაზე მოვიწვიოთ ნებისმიერი თანამდებობის პირი და მოვისმინოთ მისგან გაწეული საქმიანობის ანგარიში და დღეს უნდა შემიძლია უთხრათ თბილისელებს, რომ ჩათვალონ, რომ ჩვენი ფრაქციისთვის მიიჭერ მინიჭებული ეს უფლება არის მათთვის მინიჭებული უფლება და იქნება ეს დედაქალაქის სოციალური სამსახური თუ წესრიგის დამცველი სამსახურები თუ ნებისმიერი სხვა სამსახური ვისთანაც არსებობს რაიმე კითხვები ჩვენ მოვიწვევთ ამ ადამიანებს მოქალაქეების ან არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით.
ახალი ფრაქცია ზურაბ ნოღაიდელის ყოფილი პოლიტიკური პარტნიორების კობა დავითაშვილისა და კახა კუკავასგან შედგება. მესამე წევრი ნათელა მაჭავარიანი კი პარტია საქართველოს გზასთან ერთად გაერთიანებული იყო ირაკლი ალასანიას საარჩევნო ბლოკში. ამ გარემოების გამო საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრ თინა ხიდაშელს ახალი გაერთიანების ეფექტიანობაში ეჭვიეპარება. თუმცა ეს არაა ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ხიდაშელმა ფრაქციაში შესვლაზე უარი განაცხადა.
მიერთებას არ ვაპირებ ნამდვილად, ირჩევნია და უფრო მარტივია ჩემთვის საქმიანობა როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატის. ფიქრობ, რომ ასე უფრო მეტი თავისუფლება მექნება და უფრო ადვილად მოახერხებ ყველა იმ პრინციპის გატარებას, რისთვისაც მე მოვედი საკრებულოში და ამირჩია ხალხმა.
თუმცა თინა ხიდაშელმა იქვე შენიშნა, რომ ახალი ოპოზიციური ფრაქციის შექმნა დადებითი მოვლენაა და ის უთუოდ გააძლიერებს დედაქალაქის თვითმმართველობაში წარმოდგენილ ოპოზიციურ ძალებს. სიახლეს გამოეხმაურა საკრებულოს უმრავლესობაც. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა და საკრებულოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ მამუკა ახვლედიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ახალი ფრაქციის შექმნით თვისებრივად არაფერი შეიცვლება.
ჩვენ ვართ მზად მუშა რეჟიმისათვის, ნებისმიერ დეპუტატთან, ნებისმიერ ფრაქციასთან და ნებისმიერ პოლიტიკურ მოძრაობასთან, ოღონდ ეს მუშაობა უნდა იყოს კონსტრუქციული და ეს მუშაობა უნდა იყოს საქმიანი. ბუნებრივი ეს ახალი ფრაქციის შექმნა ეხება საბიუჯეტო სახსრებს, იმიტომ რომ ფრაქციას ბუნებრივი აქვს თავისი საშტატო ერთეული, მათ ყავთ თანამშრომლები, ასევე ფრაქციის თავმჯდომარე ანაზღაურებადია, შესაბამისად სხვადასხვა ტექნიკური ხარჯები ბუნებრივია საბიუჯეტო სახსრების გაზრდას მოითხოვს.
რეგლამენტის მიხედვით ფრაქციის თავმჯდომარე შედის საკრებულოს თანამდებობის პირთა ჩამონათვალში, ხოლო სხდომათა დარბაზში ფრაქციას გამოეყოფა შესაბამისი ადგილი, საკრებულო შენობაში კი სამუშაო ფართობი. გარდა ამისა, ფრაქციას თავისი საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით უფლება აქვს ყავდეს შტატგარეშე მოსამსახურეები. თუმცა კობა დავითაშვილი აცხადებს, რომ სხვა ოპოზიციური ფრაქციებისაგან განსხვავებით დედაქალაქი მინიმალურ ხარჯს დასჯერდება.
ხარჯებს მაქსიმალურად ვერ იდებით. ახალი მოადგილის შტატს არ ვითხოვთ საკრებულოს თავმჯდომარეს. არ ვაპირებთ ამ საკითხის დაღებას.
საქმე ისაა, რომ საკრებულოში წარმოდგენილი ოპოზიციური ფრაქციების ქრისტიან-დემოკრატებისა და ჩვენი თბილისის წევრები ჯაბა სამუშია და ზურაბ აბაშიძე ფრაქციების წევრთა სიმცირის მიუხედავად საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეებიც არიან. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიბესამსვენელებო, დღეს სამშაბათია, როგორც თავში გეკითხარით, ყოველკვირეული რეგიონული მაცნის დღე. დღევანდელი რეგიონული მაცნის თემა გახლავთ სახელმძღვანელოები, სასკოლო სახელმძღვანელოები. ორი კვირა საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წელი დაიწყო, თუმცა სწავლის განახლების მიუხედავად მოსწავლეთა ერთი ნაწილი სკოლებში სახელმძღვანელოების გარეშე დადის. ამ პრობლემის მიზეზებზე დღეს რეგიონულ მაცნეში სიუჟეტებს მოისმენთ ქუთაისიდან, რუსთავიდან, გორიდან და ახალციხიდან. რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის დღესაც ნონა მჭადლიშვილმა მოამზადა.
ახალი სასწავლო წელი, როგორც წესი, როგორც ყველა მოსწავლემ, ქუთაისელმა მოსწავლეებმა სახელმძღვანელოების მოძიები დაიწყეს. თუმცა გასული წლებისგან განსხვავებით წელს ქუთაისში სასკოლო ბაზრობისთვის სპეციალური ადგილი არ მოუწყვიათ. ქალაქში, სადაც რამდენიმე წიგნის მაღაზია, სასკოლო წიგნების გაყიდვა არამომგებიან ბიზნესად ითვლება. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
როგორც ჩვენთან საუბარში წიგნის მაღაზიის ერთ-ერთმა მეპატრონემ აღნიშნა, გამომცემლობებთან თანამშრომლობაზე უარი სახელმძღვანელოების მრავალფეროვანი ფერონებისა და მაღალი ფასის გამოთქვა.
ასები საშინელებაა შველო 18 ლარი ქართულ დატრად. შენ ჩვენ ხვენია მოხარებელი. ყველა წიგნიდან ჩამოიტანო შველო 100,000 მაინც გენდა რომ 5-5 დასახელება. 100,000 ლარი ჯდება.
მოსწავლეთა მშობლები აღნიშნავენ რომ განსაკუთრებით გაუჭირდათ მაღალი კლასების სახელმძღვანელოების მოძიება. ქუთაისის ცენტრში ფალიაშვილის ქუჩაზე ბოლო ორი კვირა ხალხმრავლობაა. მშობლები თავად ცდილობენ უკვე გამოყენებული სახელმძღვანელოები გაყიდონ ან გადაცვალონ სასურველ წიგნებზე. არაოფიციალურ ბაზრობაზე პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ყველა საგნის სახელმძღვანელოს მყიდველი და გამყიდველია თავმოყრილი. თუმცა როგორც ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, სასურველი წიგნის სასურველ ფასად შეძენა აქაც შეუძლებელია. გამოყენებული სახელმძღვანელოების ფასები ზოგჯერ ახლისას უტოლდება, მიზეზად დეფიციტურობა სახელდება.
პირველი კლასის წიგნები მინდოდა და რიგში დგომაც კი მომიწია რამდენჯერმე. ერთგან 2 საათი ველოდე რომ შევსული ყავი და წიგნი შემეძინა. მაღაზიაში შევედი და წიგნი აღარ იყო. თუ კი ვიყიდით მაღაზიაში, რომელსაც კონტრაქტი რედაქციასთან ჰქონდა დადებული, მაშინ კი იყო იაფი, მაგრამ ბაზრობაზე და 3-4 ლარით მეტი ღირდა, ვიდრე წიგნის მაღაზიაში.
4 მყავს, რომელში არის და მე-6-ში, მე-9-ში, მე-11-ში და მე-12-ში. ვერ ვწდები ხან ძველებში ვეძებ და ხან ახლებში. ფიზიკა იყო მე-12 კლასის. ვიყიდე, წავიღე მეორადებს 7 ლარი მივეცი და მე 2010 წელს გამოშვება თუ არ არის არ ვარგავ. ერთს რო უყიდე შარშან ის წიგნები მეორე წელიწადს არ არგია მეორეს. პიდულო ნაწილ-ნაწილ. აგერ მაქვს 6 წიგნი ახსაყიდელი უკვე და ვეძებ რომ 1-2 დღეს უყიდო მერე დანარჩენი ხვალ და ასე. 3 ლარიან წიგნში გადავიხადე 14 ლარი. არა და სწავლობენ ბავშვები და რო არ უყიდო ხო არ შეიძლება.
წელს იმედი გაუცრუდათ პირველი კლასის მოსწავლეებს და მათ მშობლებს. პირველ კლასელებს არც სასწავლო წიგნები და არც ჩანთები ერგოთ. ჩვენი რესპონდენტის მარი კუპატაძის თქმით, 5 წლის შვილი სკოლაში ორი მიზეზით ვერ წაიყვანა. მისი თქმით, ოჯახს მატერიალური საშუალება არ აქვს. თან ერთ წელიწადში ბავშვი უკეთესად ჩამოყალიბდება.
ჩემი აწელს იაროს ბაღში ისე მიიღოს ის განათლება. მე ოჯახური მდგომარეობაც მგვიშლის ხელს, მაგერ მეორე პატარა, აგერ ძალიან ბევრი ჭირდება სკოლაში რომ შევა წიგნები, ყველაფერს ხო ხარჯი და ანგარიში აქვს.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ლადო პატარიძის განცხადებით, განათლების სამინისტრომ წინა წლებთან შედარებით ოპტიმალური ფორმა შეიმუშავა. სახელმძღვანელოები სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილებს სკოლებში დაურიგდათ.
ეს არის პრეზიდენტის საჩუქარი და განათლების მეცნიერების სამინისტრო დააფინანსებს ამ პროგრამას. გაცილებით უფრო ეფექტური იქნება და გაცილებით უკეთესი იქნება იმ ბავშვებისთვის, რომელთა და ოჯახებს და შეულებს არ შეძლებს სახელმძღვანელოების შესყიდვის უნარი ამ ეტაპში.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ლადო პატარიძემ. თუმცა როგორ ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიდან შეიტყობთ, სახელმძღვანელოების სრულად ჯერ არც სოციალურად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული იმ ოჯახის მოსწავლეებს მიუღიათ, რომელთაც 57,000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულა აქვთ. რუსთავში ასეთი 630 მოსწავლეა. მათი ნაწილი სკოლებში ჯერჯერობით სახელმძღვანელოების გარეშე დადის. დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საპრეზიდენტო პროგრამით რუსთავის მე-12 საჯარო სკოლაში წიგნები ერთმა მოსწავლემ მიიღო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ სოციალურად დაუცველი კიდევ 10 მოსწავლეა სკოლაში. მათი სია სკოლის დირექციამ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადასცა. მაგრამ მიიღებენ თუ არა მოსწავლეები სახელმძღვანელოებს უფასოდ, ამაში სკოლის დირექცია დარწმუნებული არ არის. აი რას ამბობს მე-12 საჯარო სკოლის დირექტორი გელა წითლიძე.
ამათესია დამატებით გადავეცეთ, 9 ბავშვია ასეთი, 10 უფროსი და 10 ბავშვია ასეთი. მაგრამ მასზე მეორე ეტაპის სიგნალი ჩემო, მაგრამ სამწუხაროდ იგვიანებს არ ვიცით როდის. შეიძლება არც იყოს. ეს თანხებთან არის დაკავშირებული სახელმწიფო თანხებს როგორი გაიგე.
მათგან ვინც სოციალურად შეჭირებულთა კატეგორიას არ მიეკუთვნება, სახელმძღვანელოებს წიგნის მაღაზიებში და ბაზრობებზე ყიდულობს და საკმაოდ სოლიდურ თანხას იხდის. მაგალითად, მე-4 კლასელი მოსწავლის მშობელი ნინო, რომელსაც რადიო თავისუფლება რუსთავის გიმნაზიასთან გაესაუბრა, ამბობს, რომ სახელმძღვანელოებში 100 ლარზე მეტი გადაიხადა.
ნაწილი კომპლექტის იყო, რომელიც შეეძინა სკოლა, მაგრამ მერე განათლების სამინისტრომ აკრძალა ეს რო სკოლებს შეეძინათ შემოეტანათ და ამიტომ გადავწყვეტეთ ისევ ჩვენთვის შეგვეძინა წეგნები.
რამდენად?
სადღაცა 100 ლარზე ცოტა მეტი.
ამბობს მოსწავლის მშობელი. სახელმძღვანელოები იყიდება რუსთავის ბაზრობებსა და ბიბლუსში, წიგნის ერთადერთ მაღაზიაში, რომელიც რუსთავში არსებობს. ბიბლუსში უფრო დიდი არჩევანია და შედარებით სიაფია. აი რა განაცხადეს წიგნის მაღაზიაში.
3-4 ლარით ახლა წაღამეთ გოგორა ყავს. 3-4 ლარებია სხვაობა. 5 ლარის 5 ლარს სხვაობა გქონდა.
მაგრამ ბევრი მშობელი თავს აღიდებს ბაზრობებსა და მაღაზიებში სახელმძღვანელოების შეძენას. ისინი სტამბებს ურიგდებიან და ამაში მათ მასწავლებლები ეხმარებიან. სქემა მარტივია. მშობლების მიერ შეგროვებული თანხით კლასის დამრიგებელი მიდის თბილისის რომელიმე სტამბაში და იქიდან მოსწავლეებისთვის წიგნები ჩამოაქვს.
პირდაპირ კლასის ხელმძღვანელმა წაიღო თანხა და ვიყიდეთ ქარხანაში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ იქ უფრო იაფია, ვიდრე გადამყიდულებთან და სხვა დისტრიბუტორებთან. მე გავატანე 52 ლარი.
ამბობს აკაკი გახოკიძე, მე-5 კლასელი მოსწავლის მშობელი. როგორც რუსთავის რესურს ცენტრში აცხადებენ, სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებული პრობლემების დარეგულირების მიზნით სკოლის ბიბლიოთეკებში მეორადი წიგნების შეძენა გახდება შესაძლებელი. ამასთან ძველის გარდა ბიბლიოთეკებში ახალ წიგნებსაც შეიტანენ. დავით ჭენილძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ერთ-ერთი მსმენელი რეგიონული მაცნე გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. მე შეგახსენებთ, რომ მოსწავლეები სახელმძღვანელოების გარეშე რომ არიან, ამას ეძღვნება რეგიონული მაცნე. დღეს ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:00 და 30 წუთი სრულდება კობალდი კლიკაძე კლავ ჩემთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სამშაბათს ხელი მოაწერა განკარგულებას მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის თანამდებობიდან გადაყენების თაობაზე რუსეთის პრეზიდენტის დობის დაკარგვის გამო. იური ლუშკოვის მოვალეობის შესრულება დაეკისრა მის მოადგილეს იური რესინს. მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხეი გიმპუმ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას პარლამენტის დათხოვის თაობაზე. ვადამდელი არჩევნები რესპუბლიკაში 28 ნოემბერს ჩატარდება. ავღანეთის აღმოსავლეთში მდებარე პროვინცია ღაზნის ვიცე-გუბერნატორი დაიღუპა სამშაბათს მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქების შედეგად ასევე დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ვიცე-გუბერნატორის შვილი. პაკისტანმა საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტის შელახვა უწოდა ნატოს ავიაციის მიერ მისი ტერიტორიაზე მიანბოხეთა მიმართ განხორციელებულ ავიარდარტყმას. პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ 50 მიანბოხე დაიღუპა ავღანეთის არმიის მიერ პაკისტანის ტერიტორიაზე განხორციელებული ავიარდარტყმის შედეგად. შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელი ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიჩელი კვლავ დაბრუნდა რეგიონში მას შემდეგ, რაც ამოიწურა ისრაელის მორატორიუმი ებრაული დასახლეების მშენებლობაზე მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე. ოფიციალური ინფორმაციით, ისლამისტური ჯიჰადის დაჯგუფების წევრი სამი მიანბოხე დაიღუპა დღეს ღაზის სექტორზე ისრაელის მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერი კიმ ჩენ ირი ხელახლა ერჩიეს კორეის მშრომელთა პარტიის გენერალური მდივნის პოსტზე პარტიულ კონფერენციაზე, რომელიც სამშაბათს გაიხსნა. მექსიკის დასავლეთში გიგანტური მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად 300 დასახლება და ნაგებობაა განადგურებული. ტრაგედია ღამით მოხდა, ხელისუფლება შიშობს, რომ ასობით ადამიანია დაღუპული. მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. რადიო საშუალების საღამოს გადაცემა გრძელდება, ზეპირსიტყვიერება გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომელიც ძირეხნით შეწყვიტეთ. შეეხება ის საჯარო სკოლებში აკადემიური სასწავლებლის დაწყების შემდეგ მოსწავლეთა ნაწილის პრობლემას, რომ სახელმძღვანელოები არ აქვთ. ახლა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ახალციხიდან და გორიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ახალ სასწავლო წელს მოსწავლეთა ნაწილი სახელმძღვანელოების გარეშე შეხვდა სამცხე-ჯავახეთშიც. მშობლები ძირითადად წიგნების სიძვირეზე ამახვილებენ ყურადღებას, თუმცა პრობლემები შეექმნათ როგორც სოციალურად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში მყოფი ოჯახების ბავშვებს, ისე არაქართული სკოლების მოსწავლეებს. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ახალციხელები დაბალი კლასის სასკოლო წიგნების დეფიციტზე საუბრობენ.
მეხუთე კლასამდე არის უკვე საპილოტო კლასები. ამიტომ მეექვსე კლასის წიგნები მეხუთე კლასელებს უკვე აღარ გამოადგებათ კვლავისთვის. ამიტომ თავს ვიკავებთ მეექვსე კლასის წიგნების ყიდვისგან, რადგან ფაქტიურად ვეღარ გავყიდით, ვერც სხვა დაბალი კლასების ბავშვები ვეღარ მოიხმარეთ.
ძირითად წიგნები შეუძინეს: მათემატიკა, ქართულები, ინგლისურები, რუსული. დანარჩენები ეხა ცოტა იეფი რომელიც არის მოვიტოვე, რა ვიცი, ამითხოვებენ. გადავაქსეროქსი რაღაცა იქნება ნაწილს და სასურველია, რომ ესე მძვირი არ იყოს წიგნი, იმიტომ რომ ქართული ლიტერატურა 22 ლარი ღირს და ესე საკმაოდ მძვირია.
ახალციხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შესახებ ამახვილებენ ყურადღებას. ცენტრის უფროსი ნინო დემეტრაძე აცხადებს, რომ მას განათლების სამინისტროში დამატებითი მოთხოვნის გაგზავნა დასჭირდა სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსწავლეთა დიდი რაოდენობის გამო.
ეხლა მოგახსენებთ, რომ სოციალურად დაუცველები ინფორმაცია მონაცემთა ბაზაზე ჩვენ გადავაგზავნეთ და ზუსტი ინფორმაცია გადავაგზავნეთ 324 მოსწავლეზე, რომელმაც წარმოადგინეს სკოლებში სოციალური დაუცველების მოწმობა, რომელიც ციხებდნენ დახმარებას. ამჟამად მე სამსოში გაიცხრელა ეს ხრელა, გადმოიგზავნა იმათ მიერ შემოსებული და შეთავსებული ცხრილი. მითხრა მოგახსენოთ, რომ პირველ ეტაპზე მე ვიყეთ დაახლოებით 120 ფუთა შეკვრა ბავშვებისთვის, ანუ ეს იმას გულისხმობს, რომ 120 ბავშვმა უკვე მიიღო სახელმძღვანელო. ველოდებით მეორე ნახევარ დამატებით მივიღებთ იმ 130 შეკვრას სახელმძღვანელო 130 ბავშვისთვის.
მოსწავლეთა სახელმძღვანელოების სიმწირეზე სკოლის დირექტორებიც ამახვილებენ ყურადღებას. ქართულენოვანი სკოლებისგან განსხვავებით გაცილებით რთულ მდგომარეობაში არაქართული სკოლები აღმოჩნდნენ. ახალციხის ნომერ 3 საჯარო სკოლაში მხოლოდ მ7-12 კლასის მოსწავლეებს აქვთ გეოგრაფია და საქართველოს ისტორია, როგორც მშობლიურ, ასევე სახელმწიფო ენაზე. მ3 საჯარო სკოლის დირექტორი სვეტლანა არუთუნოვა ამბობს, რომ ეს წიგნები მოსწავლეებს საჩუქრად განათლების სამინისტრომ გადასცა.
საქართველოს ისტორია, გეოგრაფია, სამინისტრო გაგზავნა, ყველა ბავშვები ქონდეს ეს წიგნი. ჩვენი ბავშვები ძალიან კარგად იციან ქართულ ენა. არის ასეთი სახელმძღვანელო, რომ ეს მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, კიდე არის ინგლისური. თუ ეს მაღაზიებში არის, მოსწავლეები იღუდობდნენ. ქართული ენის წიგნები თბილისში არიან. ჩვენი მასწავლებელი კოპაძენი თო წავიდა, ნინო წავიდა რესურს ცენტრში. წიგნები სულ 600 წიგნი იქ არიან. აი უნდა ტრანსპორტი რომ ჩამოიტანოს.
არაქართველი სკოლის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სამხურად ნათარგმნი წიგნები ჯერ არ დაბეჭდილა, რის გამოც სასწავლო პროცესი ფერხდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე. წელს სახელმძღვანელობის გარეშე დარჩა დევნილი ბავშვების ერთი ნაწილიც. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის დევნილი ოჯახები, რომელთაც 2-ზე მეტი მოსწავლე ჰყავთ. რამდენიმე ასეთი ოჯახი ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოინახულა.
ზოგიერთ მოდევნილმა ახალი წიგნების შეძენა საერთოდ ვერ შეძლო და ნათხოვარ სახელმძღვანელოებს ქსეროქსის აპარატზე იღებს. ნაწილმა კი მეორადი წიგნები შეიძინა. 4 შვილის დედას მარიკა ჩოველიძეს იმედი ჰქონდა, რომ სწავლის დაწყების წინ ხელისუფლება მის შვილებს ახალ წიგნებს გადასცემდა, მაგრამ ეს იმედი გაუცრუვდა.
4 შვილი ყავს და 4-ვეს უნდა წიგნები. ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ წიგნები ექნებოდათ, იმიტომ რომ ტელევიზორს ოჩართავდი, სულ მაგაზე იყო ლაპარაკები, რომ წიგნები სოციალურ დაუცველ დევნილებს ქონდა საბუთი, მაგრამ არ გეყობა ქულები და არ მომწეს. 4-ვე შვილს უნდა უყიდო. სულ ყველა წიგნი მე მჭირდება, ეხლა 200 ლარი. თვითონ როლა წიგნები აქვს, ეგ ხო არ ხან და აქსეროქსე, ხანის, მაგრამ იქაცხო ფული უნდა.
მარინა ჭულუხაძე თვითონ სტუდენტია. ჰყავს 3 შვილი და უმუშევარი მეუღლე. სახელმწიფოსგან წიგნებით დახმარებას მარინა ცდილობდა, მაგრამ გასული წლისგან განსხვავებით მისი შვილებისთვის წელს წიგნები არავის მიუცია. ჭულუხაძეების ოჯახმა პურის ფული მოიკლო და ბავშვებს სახელმძღვანელოები მაინც შეუძინა. მათი ოჯახის შემოსავალი სოციალურ შემწეობაზეა დამოკიდებული და სულზე 24 ლარს შეადგენს.
შეიძლება ყებაზეც კი დაზოგო თანხა, რაც ძალიან წარმოუდგენელია ადამიანის ყებით დაზოგული თანხით შეიძინო და უშუალოდ წიგნი, იმიტომ რომ ის ძალიან საჭიროა. იმ წიგნს მაინც შეუძენ, მე მაგალითად უწიგნოთ არ დავტოვე. საკუთარი ხარჯებით მაინც შეუძინე ყველა წიგნი და აბსოლუტურად სულ ყველაფერი, რაც ბავშვს ჭირდებოდა, მაგრამ ძალიან დიდი ძალისხმევის ფასად დამიჭდა.
დევნილი ბავშვების მხოლოდ მცირე ნაწილს დაახვედრეს წიგნები სკოლაში. ეს იმ ოჯახების შვილები არიან, რომლებსაც სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში 57,000 სკოლაზე ნაკლები ჰქონდათ. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი ხორბალაძე აცხადებს, რომ სოციალურად დაუცველებს განაცხადი სკოლებში წიგნების მიღების თაობაზე 12 სექტემბრამდე უნდა წარედგინათ. მისი თქმით, წელს ახალი წიგნი ყველა იმ ოჯახის შვილმა მიიღო, ვისაც მძიმე სოციალური პირობები ჰქონდა და ცალკე დევნილებისთვის ეს საჩუქარი გათვალისწინებული არ ყოფილა.
სოციალურად დაუცველები, რომელთა სარეიტინგო ქულაც იყო 57,000, უბრალოდ არის 57,000 და ნაკლები, ისინი განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით იღებენ სასკოლო სახელმძღვანელოებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა დევნილის სტატუსი სოციალურად დაუცველი სტატუსთან არის გათანაბრებული, გადამწყვეტი მნიშვნელობა სარეიტინგო ქულას მიენიჭა. ყველაზე გაჭირვებულებმა წიგნები კი მიიღეს, მაგრამ არანაკლებ გაჭირვებულებმა სახელმძღვანელოების შეძენა ან საერთოდ ვერ შეძლეს, ან შვილების განათლებისთვის პურის ფული მოიკლეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გორიდან ამ რეპორტაჟით რეგიონული მასმედია დასრულდა ზურას მსმენელებმა. მე შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, საჯარო სკოლებში, სახელმძღვანელოების უქონლობის გამო ზოგიერთი მოსწავლე წიგნის გარეშე დადის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი მათთვის, ვინც დღეს გადაცემის საკითხვა ვერ მოახერხა, მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს, მან გადაავლო საქართველოს პრესას თვალი.
როგორც იქნა, მოგვადგა კარს 29 სექტემბერიო, სახალხო კრების მიერ გამოცხადებული თარიღიო, როცა ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა უნდა მოიყაროს თავი და გადამწყვეტის სიტყვა თქვასო, იწერება გაზეთი ალია და აქვეყნებს მცირე ინტერვიუს სახალხო კრების ერთ-ერთ ლიდერთან ნონა კაფრინდაშვილთან. ახლა ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო მეტად არ დაიღუპოს, დარჩა იძიროს. ჩვენ სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავთ. თუ საზოგადოება მართლა არ დადგა ფეხზე, მაშინ არაფერი გამოვა. ამ ყველაფერზე ჩვენ 29-ში ვისაუბრებთ, აცხადებს ნონა კაფრინდაშვილი გაზეთ ალიასთან საუბრისას. ამასობაში კი ბურჯანაძე პრეზიდენტს გაეროს მოტყუებაში ადანაშაულებს. წერს დღევანდელი ახალი თაობა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი აცხადებს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტმა იცრუა, როდესაც სიღარიბის მარჩენებელზე და ბიზნესის კეთების თავისუფლებაზე ისაუბრა. ბურჯანაძე ასევე მოუწოდებს ოპოზიციურ პარტიებსა და საზოგადოებრივ გაერთიანებებს კონსტიტუციის ახალი ვარიანტის წინააღმდეგ საკუთარი პოზიციები დააფიქსირონ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ იმ კონსტიტუციის მიღება, რომელიც სააკაშვილის და მისი ხელისუფლების პრაქტიკულად მონარქიის გამოცხადებას დაამკვიდრებს საქართველოში. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამას წინ აღუდგეთ, აცხადებს ბურჯანაძე. მისამ სიტყვებს კი გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს. გაზეთი ახალი თაობა წერს დღეს იმის შესახებაც, რომ ლეიბორისტები აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგს იწყებენ და აქვეყნებს ინტერვიუს ლეიბორისტების ერთ-ერთ ლიდერთან ნესტან კირთაძესთან. უნდა შეიქმნას ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური სახლი, როგორც სამშვიდობო ინსტიტუცია და კერა ორმხრივი და მრავალმხრივი დიალოგისათვის, ჰუმანიტარული ურთიერთობებისათვის, ტრადიციებისა და კულტურული საფუძვლების განახლებისათვის, აცხადებს ნესტან კირთაძე ახალ თაობასთან საუბარში. რატომ აღარაა ნატო აკვიატებული მიზანი? დღევანდელი რეზონანსი აი ამ კითხვით დაინტერესდა და პუბლიკაციას პირველი გვერდით დაუთმო. პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელიც აგვისტოს ომამდე ხშირად იმეორებდა, რომ მისი მეორე საპრეზიდენტო ვადის დასრულებამდე საქართველოს ალიანსის წევრი გახდებოდა, ახლა ამ საკითხზე საუბრისას ამბობს, რომ ხელისუფლებას არასდროს დაუწესებია ვადები. ქვეყანამ კი საკუთარ უსაფრთხოებაზე ფიქრისას რეგიონში შექმნილი ვითარებას უნდა გაითვალისწინოსო, წერს პუბლიკაციის ავტორი და მას იქვე მოჰყავს მიხეილ სააკაშვილის სიტყვები: საქართველო კვლავ ისწრაფვის ნატოსკენ, თუმცა ეს აკვიატებულ მიზანს არ წარმოადგენს. უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ 2008 წელმა მთლიანად შეცვალა ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკა. ხელისუფლების მოლოდინი, რომ საქართველო რეგიონში ლიდერად ჩამოყალიბდებოდა, არ გამართლდა. ხელისუფლება მოწადინებული იყო, რომ ნატოს მიმართულებით ყველაზე პირველს გაეხსნა კარი, თუმცა აგვისტოს ომმა საქმე გაართულა. ქვეყანა არასტაბილურ ვითარებაში ჩადგა. შესაბამისად, გაწევრიანების პერსპექტივა ბუნდოვანია, ამბობს სესიაშვილი რეზონანსთან საუბრისას. რეზონანსი აქვეყნებს დღეს ინტერვიუს თესეუს პროფესორთან და აკადემიური საბჭოს ყოფილ წევრთან გუგული მაღრაძესთან. ის ამბობს, 29 სექტემბერს დანიშნული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს არჩევნებისათვის სერიოზულად მოემზადნენ ის ძალები, რომლებთაც სურთ უნივერსიტეტზე მაქსიმალური კონტროლის განხორციელება, აღნიშნავს მაღრაძე და აგრძელებს: სტუდენტებთან ღია თუ ფარული მუშაობა მიდის. ყველა მიცის, რომ მათი დიდი უმრავლესობა გარედან ნაციონალური მოძრაობის მიერ იმართება. თვითმმართველობა თანამედროვე კომკავშირია. უნივერსიტეტის სტუდენტები აკადემიური საბჭოს არჩევნებში ბევრნი იქნებიან და შეუძლიათ გაიყვანონ ის, ვინც ნაციონალებს უნდათ, ამბობს მაღრაძე ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გასამსვენებლო, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის დანარჩენი სიუჟეტები უცხოეთზეა, რუსეთზეა, ასევე ზოგადად ევროპაზეა. ჯერ შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, მოგვიანებით ვისაუბრებთ უკვე მოსკოვის მერის ლუშკოვის გადაყენების შესახებ, თუმცა რუსეთის პრესის მიმოხილვაც ამ თემას ეძღვნება. ჯერ მოსმინეთ ნინო ხარაძეს, ის გეტყვით, რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში დღეს.
დღევანდელი ცენტრალური რუსული პრესა აქტიურად ეხმიანება მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის თანამდებობიდან გათავისუფლების თემას. კრემლის პრესამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, მერის გათავისუფლების შესახებ პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ხელმოწერილი ბრძანების ზუსტი ფორმულირება ასე ჟღერსო წერს ვედომოსტი: გათავისუფლდეს იური მიხაილოვიჩ ლუშკოვი მოსკოვის მერის თანამდებობიდან პრეზიდენტის მხრიდან მისდამი ნდობის დაკარგვის გამო. სტატიაში მედვედევმა ლუშკოვის ნდობის დაკარგვის გამო გადააყენა ნათქვამია, რომ პრეზიდენტის ნდობის დაკარგვას თანამედროვე რუსეთის ისტორიაში ლუშკოვის გარდა კიდევ 5 თანამდებობის პირი შეეწირა. ვედომოსტის ინფორმაციით ნაკლებ მოსალოდნელია, რომ ამის შემდეგ იური ლუშკოვმა პოზიციების შენარჩუნება შეძლოს მართველ პარტია ედინაე რასიაში. ასევე გაზეთის ვარაუდით, ნებაყოფლობით თანამდებობიდან გადადგომის შემთხვევაში ლუშკოვისთვის შესაძლოა ფედერაციის საბჭოს თანამდებობა ან სახელმწიფო კორპორაცია ოლიმპიისკის ხელმძღვანელობა შეეთავაზებინათ. ვედომოსტი პრეზიდენტის პრესამსახურის ხელმძღვანელთან ნატალია ტიმაკოვასთან საუბრის შემდეგ წერს, რომ დმიტრი მედვედევი იური ლუშკოვთან შეხვედრას არ გეგმავს, რაც შეეხება ახალი მერის ვინაობას და დანიშნვის تاریخ سام کیت خوازد ناتالیاتی ما کوبا پاسخ از گان تفسیق آب سنت کامی است اتیاشی. رگورت گازت استقرارم سخم تی پساتت بیرودان اطرا تواد یوری لوشکوی مروبیسان کت هایی سپل بیشم دک کلابت دباکالا کی سکت هیلد رئو دیموش آستا که قنیدان تاسلا سرگیگ ماوس. آمد ابز موسکویس مریس موالی اوباست دمیتری مدودویس تاوله بید پیروی ویت مری ولادیمیر رسینی اسرولبس. گازتی کمرسانتی که مریس کت هایی سپل بیشه سخم ممزده بود اتیاشین دوبا دایک ارگات ارسروم تواد روسیتیس مکالا کپس لوشکویس کت هایی سپل باروگورت پریبلما سرعت آرا در دبت مسوبری ویت نوبیره باروگورت هستکتن بشی چتاره بول مسوسیولوگیور مگامو کیت خواه ماچوئن آوتزرس کمرسانتی لوشکویس پیرو نبازه متاد میس میمارت تارمودگنیل ما سا اینفورماسیوشت و ما آخلوا نام کامیا گازچی. ام تمیز گرده کمرسانتی اخمیانه با روسیتی سرمت ابول نابیجبس مسوپلیو ساواج رو ارگانیزاسیاشی گسات زوریانه بلد. ستاتی ساتاوریا روسیتی مسوپلیو ساواج رو ارگانیزاسیاس تاتمو ببی توتوز. سرمت ابی ساپوزولات جنه وشی مولا پارکی ببیس موری گراوندز روسیتیس پدراتسی سوپلیس میورنه و بیس منیستریس الینا سکرینیکیس گانسخده باگاختا. سادت منیستریس ام دخماره بیشم چیره بازه گاو مخویله بیا قورد غبا روملیتز اگرو سامبروچ اولو کمپلیکسیس میمارت خورتیل دبا. تاواد گازتی کی چرس روم موسکوویس تتری ساخلیس میره. შემწეობი შემცირება შემთხვევითი არ არის, რადგან აგრო სამრეწველო კომპლექსის მოდერნიზაცია საკმაოდ მკაცრ ჩარჩოებში უნდა მოექცეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად და ეს საკითხი თითქმის მოგვარებულიაო, ნათქვამია კომერსანტის სტატიაში. აქვე ნათქვამია, რომ დმიტრი მედვედევის მითითებით ორგანიზაციასთან ყველა სახის მოლაპარაკება 2010 წლის სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს. რამდენიმე გაზეთი საკმაო ყურადღებას უთმობს რუსეთის პრეზიდენტის ჩინეთში ვიზიტს. რასისკაია გაზეტა წერს, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში ახალი სტარტი დაფიქსირდა. ვრემიანოვოს დეი სტატიაში გაზითა და ინოვაციებით აღნიშნავს, რომ ყველაზე მეტი ხელშეკრულება რუსეთსა და ჩინეთს შორის ენერგომატარებლების შესახებ, გაზის, ნავთობის და ქვანახშირის შესახებ დაიდო. 2006 წელს, როდესაც იმჟამინდელი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იმყოფებოდა ჩინეთში, ძირითადად პრეზენტაციების სახე ჰქონდა ენერგომატარებლების სფეროში ურთიერთობებს. ახლა კი ეს ყველაფერი იურიდიულად გაფორმდაო, ნათქვამია ვრემიანოვოს დეი სტატიაში.
نینو خارزه ای خواهی سیر پسامس منده با روسیتیس پریس از گلده اولو من توالی دا گیم بود راست دردنه روسیتیس گازه تبید غیس
میت با تیتکوس رادیو دن ان مارتو موساچ غنی لاباراگی ایسواندس ان مارتو موسیکا موس منت رادیو تاویسو پلیباست دارد موندیتروم اسه آراریس اول دغت خراسازه ایت غبا رادیو تاویسو پلیبس دیلیز گاده سما تبیلیشی رادیوم جوانه تالغیت رگیون اپشی پارتنیوری رادیو ایبیس سیخشیره ایبزه رادیو تاویسو پلیبا دیلیز خرازه
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, მე შეგახსენებთ მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი იური ლუშკოს შეეხება. სამშაბათს ეს ლამის მთავარი თემა იყო. დასრულდა იური ლუშკოვის 18 წლიანი მოღვაწეობა მოსკოვის მერის პოსტზე. ჩაუძირავი მერის გადაყენების ბრძანებულებას ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მოაწერა. მან განაცხადა, რომ მერმა მის მიმართ ნდობა დაკარგა. იური ლუშკოვის მრავალწლიან მოღვაწეობაზე მოსკოველები უკვე წარსულში და სინანულით საუბრობენ, თუმცა ზოგიერთი რუსი პოლიტიკოსი არ გამორიცხავს, რომ ლუშკოვმა გაუძლოს კრემლის გულისხმობას და კვლავ დაუბრუნდეს დიდ პოლიტიკას. კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს თემას.
მოსკოვის მერის თანამდებობიდან გადაყენება დიდი ხნის განმავლობაში იმ დღიდან მზადდებოდა, რაც რუსეთის ცენტრალურმა ტელეარხებმა მოსკოვის მერისა და მისი მეუღლის კორუფციულ საქმიანობაზე მაკომპრომეტირებელი ფილმები აჩვენეს. ამის შემდეგ მთავარი ინტრიგა ის იყო, თუ როგორ გაფორმდებოდა ლუშკოვის წასვლა, როგორც ნებაყოფლობითი გადადგომა თუ გადაყენება. ამ მარჩელობას ჩინეთში მყოფმა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა წერტილი საკუთარი ბრძანებულებით დაუსვა.
აქ ჩამოშორებაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ გადაყენებაზე. ეს ნიშნავს, რომ მე იგი გავათავისუფლე. და ეს ფორმულირება პირველად გამოვიყენე. აქ ბრძანებულებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით საკომენტარო არაფერია, რადგან მიზეზი თავად ბრძანებულებიდან გამომდინარეობს. იგი მდგომარეობს შემდეგში, რომ მე როგორც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დავკარგე ნდობა იური მიხეილის ძე ლუშკოვის, როგორც მოსკოვის მერის მიმართ.
Юрий Михайлович Лужков в качестве мэра города Москвы.
Юрий Лужков и Московский мэр из посты 2011 წლის შუა რიცხვებამდე იყო არჩეული, თუმცა თუ როდის და რატომ დაკარგა ნდობა იური ლუშკოვმა, ეს მედვედევს არ დაუზუსტებია. რუსეთის ლიდერმა განაცხადა, რომ სანამ შესაფერის კანდიდატურას მოძებნიან, მოსკოვის მერის მოვალეობას ლუშკოვის მოადგილე იური რესინი შეასრულებს. დაბნეულმა და ხმაჩახლეჩილმა რესინმა კი მოსკოვის მთავრობას უთხრა, რომ სტომის საყვანა მას იური ლუშკოვმა სთხოვა.
დღეს ტელევიზიით უჩვენეს და გამოაცხადეს, რომ არსებობს ბრძანებულება მოსკოვის მერის დაკავებული თანამდებობიდან გადაყენების თაობაზე. ეს დოკუმენტი აქ ჩვენამდე არ მოსულა. ამიტომ იური მიხელიძემ თხოვა, რომ გავძღოლოდი მოსკოვის მთავრობის ხდომას.
იური ლუშკოვი, რომელიც მოსკოვის მერის თანამდებობაზე 18 წლის განმავლობაში მუშაობდა, რუსეთის ერთ-ერთ უმდიდრეს ადამიანად და კრემლთან დაახლოებულ პირად ითვლებოდა. თუმცა ლუშკოვის ხაზგასმული გადაყენება თანამდებობიდან ბევრ რუს პოლიტიკოსს აფიქრებინებს, რომ მოსკოვის ყოფილი მერის პოლიტიკური კარიერა დასრულდა. თუმცა რუსეთის დემოკრატიული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ბორის ნემცოვი არ გამორიცხავს, რომ ლუშკოვმა მომავალში მოღვაწეობა განაგრძოს როგორც დამოუკიდებელმა პოლიტიკოსმა.
Утрата доверия это очень серьёзное такое обвинение. До этого Медведев отправлял в отставку.
Добис დაკარგვა ეს ძალიან სერიოზული ბრალდება. მანამდე მედვედევმა სამი კარიაკის, ამურისა და ნენეციის გუბერნატორები დაითხოვა. ორი მათგანი გადააყენეს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის გამო. ერთი კარიაკისა კი იმის გამო, რომ ნახევარი რეგიონი სიცივით გაყინა. ამიტომ თუ კი ახლა კორუფციის ფაქტზე საქმე არ იქნება აღძრული, არადა ამის უთვალავი საფუძველი არსებობს, ამის გამო დღევანდელი განკარგულების ლეგიტიმურობა შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს და ლუშკოვი შესაძლოა გახდეს თვითმყოფადი პოლიტიკური მოთამაშე.
დღეს ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თანამდებობიდან გადაყენებული იური ლუშკოვი საგანგებო პრესკონფერენციის მოწვევას გეგმავდა, თუმცა მოსკოვის ყოფილ მერს არანაირი კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. რუსეთის სააგენტოების ცნობით, გადაყენებამდე რამდენიმე დღით ადრე ლუშკოვმა მართველი პარტიის რიგების საკუთარი ნებით დატოვა. მოსკოვის აწ უკვე გადაყენებულმა მერმა არაერთხელ გააკრიტიკა მედვედევის ადმინისტრაციის არაეფექტიანობა, ხოლო რუსეთის პრეზიდენტს სუსტი ლიდერი უწოდა.
რეზონალებო კობა ლიგლიკაძე იყო ეს. ლუშკოვმა, მოსკოვის მერმა, სუსტი პრეზიდენტი უწოდა კაცს, რომელმაც მერის მიმართ ნდობა დაკარგა და ამის გამო მოაწერა ბრძანებულებას ხელი მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის გადაყენების შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
წელდება ჩვენი დაცემა უკვე ყოველკვირეული ახალი ევროპით. 20 წელიწადი გავიდა მას მერე, რაც ჩეხოსლოვაკიაში ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუცია მოხდა, რომელსაც ისტორიულად გერმანლენოვანი გავლენის ქვეშ მყოფი ამარიალის კვლავ კაპიტალისტურ სივრცეში დაბრუნება კი მოჰყვა, მაგრამ ახლა, როგორც ჩანს, უკვე ჩეხეთის რესპუბლიკაში, თუმცა უკვე არა კომუნისტური, მაგრამ კომუნისტური პერიოდის კავშირების წყალობით მოსკოვის გავლენა იზრდება. რუსეთი ტანკებით აღარ მოდის პრაღაზე, მაგრამ შუა ევროპას იპყრობს მის ხელთ არსებული სხვა იარაღით, ენერგო მატარებლებით. ახალი ევროპის თემა დღეს სწორედ ესაა. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
შარშან ოქტომბერში ევროპის კავშირის ლიდერები სასოწარკვეთილნი იყვნენ. მათ ყველამ ხელი მოაწერეს ევროპის კავშირის ახალ ლისაბონის ხელშეკრულებას, რომელსაც გაერთიანების ბევრი სტრუქტურა და მოქმედების წესი უნდა შეეცვალა. ხელი მას მოაწერა ყველამ გარდა ერთის, ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვაცლავ კლაუსისა. ის თავისი ევროკავშირელი პარტნიორების სატელეფონო ზარებსაც კი არ უპასუხებდა. კლაუსი ევროკავშირის საქმიანობაში აქტიურობის ნაცვლად უცხოეთში გაემგზავრა და თავი ამოყო მოსკოვში. რუსეთის ტელევიზიით გადაიცა პრესკონფერენცია, რომელზეც ის აკრიტიკებდა ევროკავშირს და იქვე უღიმოდა მედვედევს. ბოლოს ხანგრძლივი წინააღმდეგობის შემდეგ კლაუსმა ხელი მოაწერა ლისაბონის ხელშეკრულებას. კლაუსის მოთხოვნა, რომ ევროპის ადამიანის უფლებების ქარტიას არ ემოქმედა ჩეხეთში, შეასრულეს. პრეზიდენტი იმას ესწრაფოდა, რომ ქარტიის ძალით ბენეშის დეკრეტების არაკანონიერება არ დამდგარიყო დღის წესრიგში. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სწორედ ამ დეკრეტების საფუძველზე ჩამოართვეს ეთნიკურ გერმანელებს ქონება და ჩეხოსლოვაკიიდან განდევნეს და ჩეხეთს არ სურს, რომ დღეს ეს დეკრეტები უკანონოდ ცნონ. საკითხავი ისაა, ხომ არ შიშობს კლაუსი და მასავით ბევრი სხვა, რომ ბოჰემიელ გერმანელთა შთამომავალნი დაბრუნდებიან და თავიანთ ქონებას მოითხოვენ, რის უფლებასაც მათ ადამიანის უფლებების ქარტია მისცემდა. რამდენად არის ეს დაკავშირებული კრემლის ინტერესებში მოქმედებასთან, ასე მარტივად ვერ ვიტყვით, მაგრამ ფაქტია, არაერთხელ ყოფილა შემჩნეული კლაუსის პრორუსული პოზიცია. ხმებიც კი დადიოდა რუსეთის საიდუმლო სამსახურთან თანამშრომლობსო. იაროსლავ პლესლი, რომელიც საგამოძიებო ჟურნალისტიკას მისდევს, ამბობს, არა აქვს მნიშვნელობა, არსებობს თუ არა ამის დამადასტურებელი საბუთიო.
არც არის საჭირო ნახოთ დოსიე, თუ კი ასეთი არსებობს, კლაუსი მისი ქმედებით უნდა განსაჭოთ. რუსებს სურთ ევროპის კავშირი რაც შეიძლება სუსტი იყოს, სამხრივ ის მათ ინტერესებს კარგად ემსახურება.
კლაუსი არაა მარტო. ჩეხეთის რესპუბლიკაში არაერთ პოლიტიკოსს აქვს მშვენიერი კავშირები რუსეთთან. რუსეთის მთავარი იარაღი გავლენის მოსაპოვებლად ენერგეტიკაა. ამ ენერგოგოლიათზეა დამოკიდებული ბევრი ქვეყანა ევროპაში, ეს ცნობილია. მაგრამ არ არის აშკარა და იოლად შესამჩნევი დასავლეთის ფირმებისგან განსხვავებით, რომლებიც საკუთარი ინტერესებით მოქმედებენ, რომ რუსეთის სახელმწიფო და კერძო კომპანიები არსებით როლს თამაშობენ კრემლის საგარეო პოლიტიკაში. ჩეხეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი კარელ რანდაკი ამბობს, რომ რუსეთის უდიდესი ფირმები ეშმაკურად მოქმედებენ. ამოფარულები არიან თავიანთ მიერვე დაფუძნებულ ფირმებს, რომლებსაც ჩეხები განაგებენ, მაგრამ მოსკოვი აკონტროლებს.
როცა რუსებს სურთ ინვესტირება ან რომელიმე სტრატეგიული სფეროს ან საკითხის კონტროლი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ისინი ამას ახორციელებენ შვეიცარიაში ან დასავლეთ ევროპაში დაფუძნებული ფირმებით და არავის შეუძლია იმის თქმა, რომ ამ ფირმების უკან რუსეთი დგას.
მაგალითად კმარა, თუნდაც გაზით მოვაჭრე კომპანია სახელწოდებით ვამექსი, რომელიც 2001 წლის შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ მოწოდებული საქონლით ვაჭრობა დაიწყო, ჩეხეთის გაზის ბაზრის 12% არ დაბატონებული. თუმცა ამაზე ვამექსის ვებსაიტზე სიტყვაც არა ანათქვამი. კომპანიას მხოლოდ სახელი აქვს ჩეხური. მას აკონტროლებს გაზპრომი შვეიცარიაში, გერმანიაში, ავსტრიასა და კვიპროსში თავისი კომპანიების მეშვეობით. ვამექსი ერთ-ერთია გაზპრომს დაქვემდებარებული იმ მრავალი ფირმიდან, რომლებსაც ენერგიის ბაზარზე პოზიციები უკავიათ. მაგრამ ჩეხეთში ბევრი ადგილობრივ პოლიტიკოსებს აკრიტიკებს. მათი აზრით ჩეხებმავე გაუღეს კარი რუსეთს ბიზნესსა და პოლიტიკაში კორუფციის მიმართ შემწყნარებლობით. მწვანეთა პარტიის ყოფილი ლიდერი და გარემოს დაცვის მინისტრი მარტინ ბურსიკი ფიქრობს, რომ აქ მთავარ როლს ლობისტები თამაშობენ.
რუსეთის ფირმები თავიანთ გავლენას იყენებენ ძველი საბჭოთა პერიოდის კონტაქტების საშუალებით. ასეთი კონტაქტები შეერთებულ შტატებს არ აქვს. პრეზიდენტის და სახელმწიფო მდივნის კანონიერ გამჭვირვალე ლობირებას გაუჭირდება კონკურენცია გაუწიოს იმ გარკმედებას, როგორსაც აქ პოლიტიკოსები
მიმართავენ.
რუსეთის იმ ფირმებს შორის, რომლებიც ჩეხეთში მოქმედებენ, არის ლუკოილი, რომელმაც გაინაღდა პრაღის აეროპორტში თვითმფრინავების საწვავით მომარაგების 20% შესახებ ხელშეკრულება. ჩეხეთის მედია იუწყებოდა, რომ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ვაგიტ ალექსეროვი, პუტინთან დაახლოებული პირი, საიდუმლოდ შეხვდა პრაღის კრემლში პრეზიდენტ კლაუს, რის გამოც ხმა გავრცელდა, გარიგება იქ მოხდაო. ლუკოილი კომენტარს არ აკეთებს, მაგრამ რუსეთის სავაჭრო პალატის წარმომადგენელი სერგეი მიკოიანი ამბობს, რომ ლუკოილი და რუსეთის სხვა კომპანიები ბუნებრივად ცდილობენ თავიანთი საქმიანობის გაფართოებას საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ.
Why Russia should excuse it?
რატომ უნდა იხადოს რუსეთმა ბოდიშები იმის გამო, რომ ბევრი ფული აქვს უცხოეთში ქონების შესაძენად? თუ კი რომელიმე ფირმა არ იყიდება, არ უნდა გაყიდონ. მოდით ვთქვათ ღიად, თუ კი ისინი იყიდება, მაგრამ არა რუსებისათვის ეს უსამართლობაა და აღარ არის თავისუფალი კერძო მეწარმეობა.
ლუკოილი რა მოტივითაც უნდა მოქმედებდეს, მას აქვს კავშირები პოლიტიკოსებთან კლაუსის ჩათვლით. მათსავე რიცხვშია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მილოშ ზემანი. მისი პარტია უარყოფს, რომ ლუკოილმა დააფინანსა, მაგრამ აღიარებს, რომ რუსეთთან დაკავშირებულმა ლობისტებმა გამოუყვეს ფული. მათ შორის მთავარია მიროსლავ სლოუვი, ახალგაზრდა კომუნისტთა გაერთიანების ყოფილი ლიდერი, რომელიც აეროპორტის საქმესთან იყო დაკავშირებული. ისვე უკეთებს ჩეხეთში ლუკოილს რეკლამას, ისვეა ზემანის მარჯვენა ხელი. ზემანი უარზია, რომ რუსეთის ფულს იღებს. მან ასე გასცა პასუხი სლოუფის ლობისტური საქმიანობის შესახებ შეკითხვას.
ნება მომეცით, პოლიტიკური მეცნიერებიდან აგიხსნათ ერთი რამ. ლობისტები პატივსაცემ საქმეს აკეთებენ. ვაშინგტონში 45,000 ლობისტია, ბრიუსელში 15,000 რეგისტრირებული ლობისტი, რომლებსაც საერთოდ არ ცხვენიათ თავიანთი პროფესიისა. პირიქით, ეამაყებათ
კიდეც.
ზემანი ამბობს, რომ არც ერთი გროში არ მიუღია ლუკოილისგან. ჩეხეთში არიან პროამერიკული პოლიტიკოსებიც, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი, რომლებიც სლოუფის მსგავსი ლობისტების მხრიდან საფრთხეს ხედავენ. შვარცენბერგი, სანამ კაბინეტს შეუერთებოდა, ამბობდა, ჩეხეთის ლობისტური ჯგუფები ძალიან ძლიერი არიან და ეს რუსეთს ახეირებსო.
განსაკუთრებით ენერგიის სექტორში რუსეთის ბევრი კომპანიაა სახელმწიფოს ძლიერი გავლენის ქვეშ და რუსეთი სულ უფრო და უფრო ავტორიტარული ხდება. ამიტომ არის საშიშროება, რომ ეკონომიკური გავლენა პოლიტიკურ ზეგავლენად გადაიქცეს.
კრემლის კრიტიკოსების აზრით, პრეზიდენტ კლაუსისა და სხვა ჩეხი ლიდერების მოქმედებამ გამოიწვია ის, რომ ევროკავშირმა ვერ მოახერხა შეემუშავებინა საერთო ინტერესების დაცვის მექანიზმი. მათი აზრით ეს აძლევს რუსეთს საშუალებას ენერგოთამაში სხვებს თავისი წესები უკარნახოს. მართალია ჩეხეთის რესპუბლიკა რუსეთის ამ საერთო სტრატეგიაში მცირე როლს თამაშობს, მაგრამ ევროპაა დამოკიდებული რუსეთის ენერგიაზე. ეს დამოკიდებულება კი შეიძლება გაიზარდოს, თუ კი რუსეთი მოახერხებს ორი დიდი გაზსადენის აშენებას. ჩეხეთის რესპუბლიკაში მწვანეთა პარტიის ყოფილი ლიდერის ბურსიკის თქმით, ენერგიის მიწოდების გარშემო მანევრები ცივი ომის დროინდელი სტილია პოლიტიკური ზეგავლენის მოსაპოვებლად.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ფასო მსვენელებო. მან დღეს მომზადა ახალი ევროპა. ახალი ევროპით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა სრულდება. მე შეგახსენებთ თემას: რუსეთის გავლენა აღმოსავლეთ ევროპაზე კვლავაც წინ მიდის. რუსეთი ტანკებით აღარ მოდის პრაღაზე, მაგრამ შუა ევროპას იპყრობს მისხლთ არსებული სხვა იარაღით, ენერგომატარებლებით, როგორც ბიძინასგან შეიტყვეთ. ეს ხდება არა მხოლოდ რუსეთის აქტივობით, არამედ ჩეხი პოლიტიკოსების და ადგილობრივი ლობისტების ხელშეწყობითაც. გადათარიცხების საღამოს პროგრამას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპე რუხაძე. მე გემშვიდობებით შუაღამემდე ნახვამდის სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé.